Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Beogradskog studija pozdravlja vas urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Najznačajnije informacije 2. januara 2008. godine do 9 sati i 30 minuta. Očuvanje teritorijalne celovitosti Srbije i približavanje zemlje Evropskoj uniji dva najznačajnija prioriteta u 2008. godini poručio predsjednik Tadić. Ocena generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna da bi dalje odlaganje rešenja statusa Kosova moglo da izazove nestabilnost u regionu sasvim je pogrešno ocenio ministar za Kosovo Slobodan Samardžić. Na zgradu komercijalne banke u mestu Dragaš na Kosovu bačena eksplozivna naprava. Bombar samoubica ubio je najmanje 30, a ranio 38 ljudi na sahrani u istočnom Bagdadu. Sneg koji pada više od 30 sati u Srbiji otežava saobraćaj, putari upozoravaju na maksimalan oprez. U Srbiji danas oblačno sa snegom, veća količina snega očekuje se u istočnoj Srbiji, a maksimalna dnevna temperatura od minus 6 do minus 2 stepena. Kao što ste pretpostavljam i čuli, od juče građani Srbije po osnovu sporazuma o viznim olakšicama lakše mogu doći do šengenskih viza. Sanja Mrvaljević iz Vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji.
Stvar koja podrazumeva sporazum o viznim olakšicama, to je da za veliki broj kategorija na koje se olakšice odnose će vize se izdavati besplatno, a to uključuje i penzionere i decu mlađe od 6 godina.
Šta su bile glavne teme u svetu 2007. godine?
Dvije glavne priče 2007. godine bili su pad američkog dolara i porast cijena nafte, koje su predstavljale najgore vijesti za svijet, jer je većina svoje zalihe držala u dolarima, od proizvodnje do hrane.
Objavljujemo i reportažu o Đavoljoj varoši kod Kuršumlije, lideru na listi od 170 prirodnih fenomena, koji se bori za prvo mesto na izboru 7 svetskih čuda prirode. Evo šta kažu turisti koji su posjetili Đavolju varoš.
Pa videti je onoliko figura, preko 200, sa jednom visinom od 15 do 25 metara, da su zemljane figure, na svojim vrhovima gore drže neke kamene, kako kažu, kape. To je ono najupečatljivije.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je da su državni prioriteti u ovoj godini zaštita teritorijalnog integriteta i Evropska unija, precizirajući da je cilj da do kraja godine Srbija postane kandidat za članstvo u Evropskoj uniji.
Da nikada ne odustanemo od zaštite integriteta zemlje. Druga stvar je da što pre potpišemo ovaj trgovinski sporazum sa Evropskom unijom, koji pre svega podrazumeva da naši proizvodi mogu da idu na to tržište, da bude bolje plate, da imamo normalan život i na kraju da zvanično postanemo kandidati za članstvo. To je kraj 2008. godine.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-mun je utorak u svom redovnom izveštaju Savetu bezbednosti ocenio da bi status quo na Kosovu i odlaganje rešavanja statusa pokrajine mogli da izazovu nestabilnost u regionu. Srpski ministar za Kosovo Slobodan Samardžić je u Srbiji uzvratio izjavom da bi upravo nezavisno Kosovo doprinelo destabilizaciji regiona.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija treba da vodi računa o poštovanju međunarodnog prava, a ne o separatističkim aspiracijama militantnih predstavnika nacionalnih manjina. Ako bi došlo do priznavanja nelegalno odcepljenog Kosova, bi to znak svim separatističkim pokretima u svetu da je tako nešto dopustivo. Srbija je u Ujedinjene nacije poslala svoj odgovor na selektivan i neverodostojan izveštaj specijalnog predsednika generalnog sekretara Joakima Rikera, navodeći veliki broj tragičnih i neprijatnih činjenica stvarnosti na Kosovu i Metohiji, koje je Riker pokušao da izbegne u svom izveštaju. Kosovo je teritorija na kojoj se ne poštuje ljudska prava i prava manjina, i gde su standardi daleko od ostvarivanja.
Ministar za Kosovo vladi Srbije Slobodan Samardžić, specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija Martti Ahtisaari, izjavio je danas u Helsinkiju da veruje da će status Kosova biti rešen u prvoj četvrtini 2008. godine. Nadam se i verujem da će rešenje doći tokom prve četvrtine ove godine, rekao je Ahtisaari agenciji Reuters. Kako će ono izgledati, drugo je pitanje, dodao je on. U ovom trenutku ne dešava se puno toga kada je reč o Kosovu, s obzirom da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija po tom pitanju nije uspeo da postigne saglasnost, istakao je Ahtisaari. Na zgradu komercijalne banke u etnički mešovitom mestu Dragaš na granici sa Makedonijom, sinoć oko 22 sata i 30 bačena je eksplozivna naprava koja je prouzrokovala znatnu materijalnu štetu na objektu, a žrtava nije bilo, potvrdio je Tanjugu portparol kosovske policijske službe Veton Elšani. Motiv napada, kako je rekao, se ne zna. Zgrada komercijalne banke nalazi se na stotinak metara od skupštine opštine Dragaš. Vesti iz sveta. Vojska Šrilanke ubila je 25 pobunjenika iz redova tamilskih tigrova, a u borbama na severu zemlje u građanskom ratu, koji se ponovo razbuktao, poginulo su i tri vojnika, saopštila je vojska ove zemlje, a prenao Reuters. Borbe na severnom poluostrvu Džafna posljednje su u obnovljenom građanskom ratu između većinskih Šihanleza i manjinskih Tamila. Više od 5000 ljudi je poginulo u borbama od početka 2006. godine, a od 83. kada je rat buknuo oko 70.000. Bombaš samoubica ubio je najmanje 30, a ranio 38 ljudi na sahrani u istočnom Bagdadu u najgorem napadu koji se desio u iračkoj prestonici u posljednjih nekoliko mjeseci, koji je bacio senku na novogodišnju proslavu, prenosi Reuters. Policija je saopštila da je bombaš samoubica aktivirao eksploziv na sahrani čoveka koji je ubijen u eksploziji bombe pre tri dana. Jedna naoružana banda podmetnula je požar u crkvi u zapadnoj Keniji i oko 30 stanovnika sela koji su se tu krili od nasilja koji besni u ovoj istočnoafričkoj zemlji, izgorelo je, prenosi Reuters. Plemenski sukobi potresaju Keniju od kada je predsjednik Mwai Kibaki osvojio u nedjelju ponovni petogodišnji mandat.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Teniska reprezentacija Srbije pobedila je u drugom kolu Hopman Kupa ekipu Francuske rezultatom 2-1. U odlučujućem meču mešovitih dublova srpski par Novak Đoković i Jelena Janković bio je bolji od Francuza Arnoa Clemente i Tatjane Golovin, pobedivši ih sa 2-1. Posle današnje pobede Srbija vodi u grupi A sa 2 dobijena meča. U većem delu Srbije, kao što ste čuli, više od 30 sati neprestano pada sneg slabog i umerenog intenziteta, zbog čega je otežan saobraćaj i vidljivo smanjeno u pojedinim deonicama, saopštio je jutros Automoto Savez Srbije. Automoto Savez preporučuje da se bez preke potrebe ne kreće na put, a za one koji već odluče da putuju, apeluju da se uz više strpljenja za volanom kreću sporije cestama, odnosno putevima i saobraćajnicama kroz Srbiju. A na putevima u Srbiji prethodnog dana dogodilo se 159 saobraćajnih udesa u kojima su dve osobe poginule, a 73 su povređene, saopštila je jutros saobraćajna policija. U Beogradu je registrovano 59 saobraćajnih nezgoda u kojima su poginule dve osobe, 15 povređeno.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Od 1. januara je, dakle, stupio na snagu sporazum o viznim olakšicama sa Europskom unijom, koji predstavlja prvi korak ka stavljanju Srbije na belu šengensku listu i donosi bitne promjene što se tiče lakšeg putovanja svih kategorija građana. Vize su po osnovu sporazuma o viznim olakšicama sa Europskom unijom za mnoge kategorije građana, poput naučnika, studenata, penzionera, državnih službenika, kulturnih radnika, poslovnih ljudi, novinara, gratis. Za ostale šengenske vize će koštati 35 evra, a ne 60, koliko bi iznosile bez spomenutog sporazuma, kaže Sanja Mrvaljević iz vladine kancelarije za pridruživanje Europskoj uniji.
Biće pojednostavljen broj dokumenata koji je potreban za izdavanje vize. Sljedeća olakšica je u stepenovanju vize. Znači, građane koji je bona fide putnik i koji je iskoristio vizu u skladu sa uslovima za izdavanje vize i dan dana na koje viza izdata, će pri sljedećem izdavanju vize imati mogućnost da dobije vizu na duži rok. Znači, prva viza bi bila na godinu dana, a sljedeća bi bila na od 3 do 5 godina za određene kategorije. Sljedeća dobra stvar koja podrazumijeva sporazum o viznim olakšicama, to je da za veliki broj kategorija na koje se olakšice odnose će vize se izdavati besplatno, a to uključuje i penzionere i dete mlađe od 6 godina.
Istovremeno, kada je i parafiran sporazum o viznim olakšicama, paraf je stavljen i na drugi dokument, jedinstveni sporazum o readmisiji, kojim je regulisano vraćanje ilegalnih imigranata srpskih državljana u Srbiju. Vladimir Petronijević iz grupe 484, koja se bavi pored ostalog i readmisijom, kaže da iako je Srbija još daleko od bele šengenske liste i putovanja u Europu samo sa pasošom, ovaj sporazum predstavlja olakšanje za značajan broj građana.
Dakle, bit će nekih promjena, u nekim segmentima će biti pooštreno ili će se desiti nešto što se do sada nije dešavalo. Recimo, kad govorimo o Mađarskoj, možda je to primjer koji možemo navesti. Do sada građani Srbije... obavezi da podnose putno osiguranje, odnosno dokaz o putnom osiguranju, jer je važio bilateralni sporazum između Republike Srbije i Republike Mađarske, koji naši građani nisu bili obavezi da jedan ovakav dokaz podnose. Ali, ulaskom Mađarske u šengensku zonu, to će biti neophodno. Iz razloga što jednom kad dobijete mađarsku vizu, ulazite u čitav šengenski prostor. I onda morate imati osiguranje zdravstveno koje će pokriti svo vreme vašeg boravka unutar šengenske zone.
Iako šengenska viza važi za sve zemlje ove zone, vizu preporučeno je treba tražiti u ambasadama zemlje u koju građani namerava da provede najviše vremena. Evo šta kažu građani koji su pre nove godine čekali vizu ispred austrijske ambasade u Beogradu.
Ja putujem za Austriju.
I koliko čekate vizu?
7 dana. Pojedine kategorije to uvaljte. Ne verujem. Ja iz Markovac kod Velike Plane.
Nenad Vulović je novinar koji će koristiti povoljnosti šengenskih olakšica. On često putuje u Brisel i Strasbur.
Problem sa kojim se mi uvek suočavamo kada prelazimo sa vizama određene zemlje, recimo ako putujete u neko od zemalja Europske unije, konkretno u Francusku ili recimo još preciznije u Strasbur, vi putujete preko Frankfurta i nemački carinik često pita šta ćete u Nemačkoj sa francuskim Schengenom i ako on važi, mislim, nije to nikakva prepreka, ali je prosto neka vrsta neprijatnosti. A često se dešava da im policajci na granicama traže određene papire. Ili je to osiguranje, ili je to poziv za boravišnu dozvolu ili neki treći papir. Svejedno, mislim da, da je to velika vrsta. Ali mislim da će te vizne olakšice svakako doprineti da građani Srbije više putuju, ali prosto ja mislim da je veći problem novac, a ne vizne olakšice.
Osim viznih olakšica za pojedine kategorije građana, u 2008. godini svi građani Srbije moći će jednostavnije i bez redova na jednom mestu da predaju zahteve za šengenske vize. Kao što je najavljeno, u Beogradu bude otvoren zajednički centar za podnošenje zahteva za šengenske vize. Od početka godine u Srbiji više neće biti redova ispred ambasada evropskih zemalja koji su potpisnice šengenskog sporazuma, kaže Sanja Mrvaljević.
Apsolutno se nadamo tome, jer mislim, cilj viznih olakšica jeste pre potpuno liberalizacije ka kojoj mi težimo i koji jeste krajnji cilj. Olakšice za sada jesu da našim građanima omoguće da na lakši način dođu do vize i da mogu da putuju.
Ulaskom 9 novih članica 21. decembra prošle godine, sistem Šengena stigao je dakle i do granica Srbije. Sporazum o viznim olakšicama sa Evropskom unijom predstavlja prvi korak ka stavljanju Srbije na belu šengensku listu. Vlasti u Srbiji očekuju da se to dogodi 1. januara 2009. godine, što bi građanima Srbije konačno omogućilo putovanje bez viza.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije još jednom pogled na najvažnije informacije. Očuvanje teritorijalne celovitosti Srbije i približavanje zemlje Evropskoj uniji dva najznačajnija prioriteta u 2008. godini, poručio predsjednik Tadić. Ocena generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona da bi dalje odlaganje rešavanja statusa Kosova moglo da izazove nestabilnost u regionu sasvim je pogrešna, ocenio ministar za Kosovo Slobodan Samardžić. Na zgradu komercijalne banke u mjestu Dragaš na Kosovu bačena je eksplozivna naprava bombaš samoubica, ubio najmanje 30, a ranio 38 ljudi na sahrani u istočnom Bagdadu. Sneg koji pada više od 30 sati u Srbiju težava saobraćaj, putari upozoravaju na maksimalan oprez. U Srbiji danas oblačno sa snegom, veće količine snega očekuju se u istočnoj Srbiji, a maksimalna dnevna temperatura od -6 do -2 stepena.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A pregled najznačajnijih događaja u protekloj 2007. godini u svetu priredila je Sabina Čabaravdić.
Dvije glavne priče 2007. godine bili su pad američkog dolara i porast cijena nafte, koje su predstavljale najgore vijesti za svijet, jer je većina svoje zalihe držala u dolarima, od proizvodnje do hrane. Nije teško naći odgovor na pitanje zašto je svijet ostao zapanjen, kada je dolar sa 80 eurocenti u januaru do kraja ove godine pao na 68 eurocenti. Razlozi su jednostavni. Smanjila se potrošačka moć stanovništva, a proizvodi čije su cijene u dolarima odjednom su postali mnogo skuplji. Najvažniji među njima je naravno nafta, čija je cijena naglo skočila da bi se kompenzirao pad vrijednosti dolara. Ta činjenica, kao i sve manje zalihe uz sve veću potražnju, doveli su do porasta cijena koje sada iznose blizu 100 dolara po barelu. Na početku 2007. podsjećanja radi, barel je koštao svega 55 američkih dolara. Što slijedi? Odgovor najviše zavisi od američkih banaka, odnosno dileme da li one mogu zauzdati originalnu krizu putem jednostavnih kredita koji su i doveli do pada vrijednosti dolara. Za sada zemlje proizvođači nafte uživaju ogromne profite, što im pomaže i pri podizanju cijena drugih proizvoda. Ali ako vrijednost dolara nastavi padati, čak bi se i oni mogli zabrinuti. Novembarski ulični protesti u Gruziji, kao i činjenica da je vlada koristila gumene metke i suzavac da ih zaustavi, bili su najveća priča o mladim demokratskim državama. U pitanju je bio klasični test za prozapadnog predsjednika, test koji mu je nametnula opozicija ne bi li izazvala da Mihajl Saakašvili dokaže koliko je zaista spreman podržati civilne vrijednosti društva u koje se zaklinjao. Mnogi su posmatrači ostali šokirani kada su 7. novembra sigurnosne snage napale mirne demonstrante, izvršili racije i zatvorili opozicijske i nezavisne medijske kuće i kada je Saakašvili proglasio vanredno stanje. Dan kasnije slijedilo je još jedno iznenađenje. Saakašvili je objavio: donio sam odluku i predlažem da se 5. januara 2008. održe izbori za predsjednika, bez ikakvih odgoda. Kao vođa ove države trebam jednoglasni mandat da bih se borio sa svim problemima i sa drugim državama, da izdržim sve pritiske na našu zemlju kao i pokušaj anektiranja gruzijske teritorije. Ova odluka, iako zakašnjela, donijela je Saakašviliju podršku mnogih kritičara, čak i opozicije. Time su događaje u Gruziji donijeli najgore i najbolje što se može dobiti od nekog vladara. Sada se, kako se bliže prijevremeni izbori, postavlja pitanje da li je Saakašvili, kao i druge države u tranziciji, naučio prihvatiti prednosti demokratskih procedura. Ako izbori budu fair, sve buduće političke borbe u Gruziji trebala bi ostati unutar institucija gdje im i jeste mjesto. Ako to ne bude slučaj, borba će se najvjerojatnije opet prenijeti na ulice. Bliži li se konačno kraj sektaškim sukobima u Iraku? Postoje znaci da bi se to moglo desiti, što bi za Amerikance predstavljalo najoptimističnije vijesti još od pada Sadama Huseina 2003. godine. Američki i irački zvaničnici su prijavili da je broj bombaških i drugih napada opao za pola u posljednjih 6 mjeseci, što nivo nasilja u zemlji vraća na onaj od prije februara 2006. Dogodilo se to zahvaljujući tome što su sunitska plemena započela borbu protiv Al-Kaide i zatražila pomoć američkih vojnih snaga. Paralelno, američke trupe su osnažile svoj utjecaj u Bagdadu, a suniti doprinijeli osiguranju mira u svojim područjima. Pomogla je naravno i naredba o primirju koju je izdao šiitski vođa Moqtada al-Sadr. Washington pak upozorava da bi ovakva situacija mogla biti kratkoročna ukoliko šiitska vlada ne nađe način izmirenja sa sunitima. U narednom mjesecu će se znati da li je ta prilika dobro iskorištena ili ne. Sedma je bila godina varničenja između Washingtona i Teherana. Njihovi su odnosi dominirali vijestima, a mnogi su se pitali koji je sljedeći potez. Pentagonovi zvaničnici su tvrdili da se ne priprema napad na Iran, ali je malo ko povjerovao zbog američkih diplomata koji su se trudili da uvjere evropske saveznike da im se pridruže u izolaciji Irana zbog njihovih nuklearnih aktivnosti. Sukob između Sjedinjenih Država i Irana nije stao na tome. Šiitski ekstremisti koje podržava Iran treniraju Iračane da vrše napade na naše snage i irački narod. Pripadnici iranske revolucionarne vojske opskrbljavaju ekstremističke grupe oružjem, uključujući i sofisticirane eksplozivne sprave. Uz pomoć Hezbolaha omogućili su obuku za ove nasilne snage unutar Iraka. Njegov ste glas prepoznali, izjavio je to američki predsjednik George Bush u augustu. Usprkos krizi, postojale su neke naznake da američki i iranski zvaničnici pokušavaju smanjiti tenzije, posebno zbog određenih dokaza da Iran uvozi oružje u Irak. U narednoj godini pratit ćemo njihove potencijalne dogovore. Vašington i dalje insistira na tome da Iran mora prestati s proizvodnjom nuklearnog oružja i ne isključuje oružanu intervenciju. Iran ostaje uporan u tome da ima pravo na nuklearna istraživanja i da su sva istraživanja mirnodopska. Kraj 2007. ne znači i kraj rata u Afganistanu protiv Talibana. Naprotiv, fundamentalistička milicija se uspješno regrupira u Južnom Afganistanu i u Pakistanu. Desilo se to usprkos vojnoj nadmoći američkih snaga i NATO trupa, koje doživljavaju velike ljudske gubitke u tim sukobima, kao i pokušajima kabulske vlade da podijele Talibane putem pregovora sa mnogo blažim elementima. Pakistan nas je najviše iznenadio u proteklih 12 mjeseci. Njihove islamističke snage, koje podržavaju Talibane i Al-Kaidu, okupirale su i mirnija područja, pakistansku turističku destinaciju Swat Valley. To je dovelo do uključivanja afganistanskih i pakistanskih snaga uz pomoć Amerike. Odnosi između Kabula i Islamabada su i dalje napeti, tako da je njihova saradnja ograničena. Na kraju godine stvari su se još više komplicirale kada je pakistanski predsjednik Pervez Musharraf uveo vanredno stanje. Vašington je izjavio da se nada da će se Pakistan konačno okrenuti demokratiji. U narednih nekoliko sedmica vidjet će se da li su pozitivne promjene moguće u Pakistanu. Do tada će američke trupe nastaviti borbu protiv Talibana i njihovih simpatizera, tako što će uduplati vojni budžet pakistanskih snaga. Ove godine klimatske promjene su prvi put postale glavna tema medija i svjetskih političara. Vrhunac je bio izbor dobitnika Nobelove nagrade za mir. Norveški komitet za izbor dobitnika Nobelove nagrade je odlučio da će nagradu za mir podijeliti međudržavni panel za klimatske promjene i Albert Arnold, poznati kao Al Gore, za napore da rašire činjenice o klimatskim promjenama za koje je zaslužan čovjek i da postave temelje za mjere potrebne da se te promjene ublaže i spriječe. To counteract such change. Ujedinjeni narodi su upozorili da se u najgorem slučaju može desiti da prosječna temperatura poraste za 6 stepeni u ovom stoljeću ako se nešto ne preduzme. U narednoj godini ćemo vidjeti koliko ozbiljno su svjetski političari prihvatili to upozorenje i kakve će mjere poduzeti. Svi se slažu da od toga zavisi život našeg planeta.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Prirodni fenomen đavolja varoška od Kuršumlije uspjela je da napravi veliki uspjeh, jer već se danima nalazi na prvom mjestu u svijetu na listi za izbor 7 svjetskih čuda prirode. Ovakav uspjeh je ostvaren u konkurenciji 170 prirodnih retkosti iz celog svijeta, od kojih su mnogi neuporedivo poznati. Zahvaljujući ovakvoj promociji ovog prirodnog spomenika, turisti iz celog svijeta u sve većem broju obilaze ovaj neobični lokalitet koji se jedini iz Srbije nalazi na listi za izbor 7 svjetskih čuda prirode. Miloš Ivanović.
Već nekoliko dana prirodni spomenik đavolja varoš kod Kuršumlije zauzima prvo mjesto u svijetu na listi za izbor 7 svjetskih čuda prirode. Glasanje se obavlja putem interneta, a ova prirodna retkost je jedini kandidat iz Srbije. Direktor turističke organizacije opštine Kuršumlija Radovan Tanasković ističe da je ovakav uspjeh ostvaren u konkurenciji 170 prirodnih fenomena iz celog sveta, od kojih su mnogi i ranije bili daleko poznati od đavolje varoši.
Ona zauzima prvo mjesto u konkurenciji tih prirodnih atraktivnosti ili prirodnih atrakcije prirodnih vrednosti, tu su Nijagarini vodopadi, Yellowstonski park, reka Amazon, nju je kandidovala 5 država Južne Amerike, čuvena slana jezera u Peru i tako puno tih ovako baš poznatih prirodnih retkosti u svetu.
Inače, Đavolja varoš je impozantan prirodni spomenik koji se sastoji od preko 200 zemljanih kula visokih od 15 do 20 metara nastalih vekovnom erozijom tla koje na svojim vrhovima imaju kamene blokove teške i po nekoliko stotina kilograma. Zbog neobičnog izgleda ovih zemljanih figura, ali i zbog mnogobrojnih legendi kao i specifičnog zvuka koji nastaje kada vetrovi duvaju u ovoj dolini sa zemljanim figurama, ovaj prirodni fenomen je dobio naziv Đavolja varoš. Turisti koji su posjetili ovu prirodnu retkost kažu da su fascinirani ovim neobičnim lokalitetom.
Pa videti jednoliko figura, preko 200, sa jednom visinom od 15 do 25 metara, da su zemljane figure, na svojim vrhovima gore drže neke kamene, kako kažu, kape, to je ono najupečljivije.
Mnogobrojne narodne legende potpiruju maštu posetioca Đavolje varoši, pa tako prema jednoj od tih legendi ona je nastala tako što su se okamenili svatovi. Prema drugoj, nakon velike borbe između čoveka i đavola, nastale su ove figure kao svedočanstvo borbe dobra i zla. Oni koji posete ovu prirodnu red mogu da vide i specifične potoke bogate gvožđem, koji zbog ovakvog hemijskog sastava stvaraju pravu paletu različitih boja. Turista iz celog sveta je sve više, potvrđuju izjavi za naš radio direktor turističkog preduzeća Planinka Radovan Rajičević.
Nama već dolaze mlade ljudi sa rančevima na leđima i pešače prema Đavoljoj varoši iz svih krajeva sveta.
Na prestižnim sajmovima turizmu u svetu Đavolja varoš izaziva veliko interesovanje, potvrđuje i direktor turističke organizacije opštine Kuršumlija Radovan Tanasković.
Na sajmu u Londonu, sama reč Đavolja varoš je iz mesta privlačila ljude i odmah pitanje kakva je to varoš, da li tamo ne žive neki đavoli.
U naredni godinu dana trajaće glasanje za izbor 7 svetskih čuda prirode, da bi krajem 2008. godine od 21 kandidata bilo izabrano 7. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
I pre podsjećanja na najvažnije informacije, još jedna zanimljivost. Korisnici tri mreže mobilne telefonije Srbije u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj poslali su u novogodišnjoj noći 1 000 000 čestitki, saopštila je mobilna telefonija Srbije. Posljednjeg dana prošle i prvog dana ove godine korisnici najbrojnije mreže mobilne telefonije u regionu razmenili su do 15 časova gotovo 38 miliona SMS poruka. Pri kraju još jednom najvažnije informacije. Očuvanje teritorijalne celovitosti Srbije i približavanje zemlje Evropskoj uniji, dva najznačajnija prioriteta u 2008. godini, poručio predsjednik Tadić. Ocena generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna da bi dalje odlaganje rešavanja statusa Kosova moglo da izazove nestabilnost u regionu, sasvim je pogrešno ocenio ministar za Kosovo u vladi Srbije Slobodan Samardžić. Na zgradu komercijalne banke u mestu Dragaš na Kosovu bačena eksplozivna naprava. Bombaš samoubica ubio najmanje 30, a ranio 38 ljudi na sahrani u istočnom Bagdadu. Sneg koji pada više od 30 sati u Srbiji otežava saobraćaj, putari upozoravaju na maksimalan oprez. U Srbiji i danas oblačno sa snegom, veća količina snega očekuje se u istočnoj Srbiji. Maksimalna dnevna temperatura ispod nule od minus 6 do minus 2 stepena Celzijusovih. I bilo je ovo sve što smo vam pripremili u prvom izdanju programa Radija Slobodna Evropa za 2. januar 2008. godine. Iz Beogradskog studija pozdravlja vas Radovan Borović uz poziv da ostanete sa nama. Slušate našu emisiju 14 sati. Želim vam prijetan dan.